เอ็กซ์เพรสของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-7526523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เซ็ตทุกขนาดจ้องไปถึงกาวติดโฟน
ใช่เลยต้องแอปแอช
อะไรอะไรก็แอปแอชที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปแอชแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชภาษาไทย
แอปแอชศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-7218264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดไวมดไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
apta ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-7213465-7
02-7213465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆถ้ากินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-7526523-6
กริปเฟรมของอัตตาแค่กริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วกริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-7526523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพลุงคุณสวัสดีครับคุณลิตาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณธีรภาพก็พูดถึงตำนานรักของมะเมียนะคะกับเจ้าสุกเกษมนะคะค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆแล้วตำนานรักแบบต่างชนชั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนิยายคลาสสิกจริงๆเราก็คงจะนึกถึงเรื่องนึงนะคะว่าเอ๊ะซินเดอเรลล่าเนี่ยเหมือนกับอยู่ในใจเราตั้งแต่เด็กๆเลยคุณธีรภาพต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับซินเดอเรลล่าที่ติดค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ครับพอเราพูดถึงตำนานรักระหว่างชายหรือหญิงสามัญชนกับชายหรือหญิงราชินีกุลเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงกรอบของนิยายเรื่องโรมิโอจูเลียสนะครับซึ่งวิลเลียมเชกสเปียร์ได้เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ500 กว่าปีก่อนนะครับแต่ว่าเขียนมาสักกี่ร้อยปีก็ยังคงถูกใจหรือว่าต้องกระดิกผู้คนทุกยุคทุกสมัยไม่เว้นแม้แต่ยุคเฟซบุ๊กหรือยุคไลน์เนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ก็เป็นจริงครับท่านผู้ฟังครับลิดาครับไม่ใช่จะมีแต่นิยายรักของฝรั่งเท่านั้นนะครับที่ส่งอิทธิพลต่อตำนานรักของเมืองอื่นๆหรือทวีปอื่นๆล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยหลักฐานที่หลายคนคิดไม่ถึงครับว่าซินเดอเรลล่าซึ่งโด่งดังมากนะครับทุกคนต้องรู้จักเนี่ย กับปลาบู่ทองจะมีเข้าโครงมาจากแหล่งเดียวกันเรื่องนี้คุณคำแถมน่าจะงงนะครับนักเขียนกวีและนักแปลเจ้าของนามปากกาโชคช่วงนาดอนเขียนไว้ในบทความระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่านิทานเรื่องปลาบู่ทองเป็นนิทานที่ชาวช่วงลาวไทยเล่าถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ชาวไทยเรียกปลาบู่ทองนะครับคนล้านนาคือเชียงใหม่ทางภาคเหนือนะครับโดยทั้งชายใหญ่เนี่ยเรียกว่าเต่าน้อยอองคำหรือนางยีแสงก่อนะครับที่เราเรียกกันว่านางเอื้อยนั่นเองนะครับส่วนทางลาวเรียกว่าเต่าคำทางจ้วงเรียกว่าตาเจี้ยตาเจี้ยก็แปลว่านางกำพร้านะครับนิทานเรื่องนี้แพร่หลายอยู่ในกลุ่มชนชาติต่างๆในมณฑลกวางสีในเวียดนามกวางสีนี่อยู่ในจีนนะครับซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของกวางสีเป็นชาวจ้วงชาวจ้วงนี่ก็เป็นชาติพันธุ์ไทยกลุ่มหนึ่งนะครับนับเลขหนึ่งของกวางสีห้าพูดคำว่ากินคำว่าน้ำคำว่าคนอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนิทานเรื่องนี้ยังแพร่หลายอยู่ในเวียดนามลาวกัมพูชาในประเทศไทยของเรานะครับในพม่าในจีนซึ่งเรื่องนี้คุณทองแถมบอกว่าจากจีนนั้นนิยายเรื่องนี้เผยแพร่ไปถึงยุโรปในสมัยราชวงศ์ถังอย่าลืมนะครับราชวงศ์ถังนั้นมีเส้นทางสายไหนที่โด่งดังมากนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชียซึ่งไม่ใช่เฉพาะการค้าเท่านั้นที่เลื่อนไหลไปมายังมีเรื่องราวของนิยายเลื่อนไหลไปมาด้วยนะครับทำให้เกิดเทพนิยายซินเดอเรลล่าซึ่งเรื่องนี้มีนักเขียนที่ชื่อว่าเฟย์บูชอมนะครับศึกษาวิจัยเรื่องต้นกำเนิดของซินเดอเรลล่าและเธอสรุปว่าซินเดอเรลล่ามีต้นกำเนิดมาจากทวีปเอเชียและถึงกำเนิดที่มีหลักฐานถึงข้อเขียนตัวอย่างที่สุดก็คือนิทานของชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสินค้าเก่าแก่ของเครือญาติชาติพันธุ์ไทยซึ่งกลายมาเป็นคนไทยในวันนี้นั่นเองนะครับนี่ครับนี่คือที่มาของเรื่องประเด็นที่ผมบอกว่าซินเดอเรลล่ากับปลาบู่ทองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันพูดง่ายว่าซินเดอเรลล่าดัดแปลงมาจากนิทานเก่าแก่ของชาวชนชาติไทยที่อาศัยอยู่ในจีนปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าชาวจ้วงนั่นเองครับนั่นก็คือนิทานเรื่องปลาบู่ทองครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแม้ว่าจะจบต่างกันนะคะก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าฉากต้นเรื่องของปลาบู่ทองกับซินเดอเรลล่านั้นวนเวียนอยู่กับชายผู้ลุ่มหลงเมียน้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลูกเมียหลวงเนี่ยตกตะกำลำบากเหมือนกันข้อเสนอของการค้นคว้าของคุณทองแถมน่าจำนงก็มาจากหนังสือ Asian Origins of Cinderella หรือ The Zhuang Storyteller of Guangxi โดยเฟย์บูชอมนะคะค่ะเฟย์บูชอมศึกษานิทานเรื่องนี้แล้วเสนอความเห็นว่านิทานเรื่องนี้มีต้นตอจากชนชาติจ้วงในกวางสีแล้วแพร่หลายไปถึงจีนปักกิ่งจากนั้นแพร่หลายไปจนถึงยุโรปในยุคราชวงศ์ถังจนถึงต้นตอของนิทานเรื่องซินเดอเรลล่าการรวบรวมและก็เรียบเรียงเทพนิยายในยุโรปนั้นเริ่มต้นเป็นล่ำเป็นสันในคริสต์ศตวรรษที่16มีการรวบรวมเป็นนิทานจากเอเชียจากพ่อค้าชาวยุโรปจากบาทหลวงซิวอิตกลาสีบุคคลผู้ทรงอิทธิพลวางรากฐานวรรณกรรมเทพนิยายยุโรปซึ่งเฟบูชอมเชื่อว่านิทานเรื่องนางเย่เซียนแพร่หลายมาถึงยุโรปด้วยแก่นเรื่องที่เหมือนกันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะมันเหมือนหรือมันซ้ำกันอย่างไรคะ
ถ้าเราทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณธีรภาพครับซินเดอเรลล่านั้นซึ่งต้นเรื่องคล้ายๆกับปลาบู่ทองนั้นซึ่งต้นเรื่องด้วยเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเศร้าใจนะครับที่บรรดาลูกๆของเมียหลวงนั้นตกระกำลำบากต้องมาทำงานรับใช้ลูกๆของเมียน้อยนะครับแต่ว่าฉากจบของซินเดอเรลล่านั้นเป็นฉากจบที่เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับเมื่อนางซินเดอเรลล่านั้นได้ทำรองเท้าตกไปนะครับแล้วก็เจ้าชายมาหารองเท้าจนเจอว่านี่เป็นรองเท้าของนางซินนะครับอันนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ปลาบู่ทองนั้นค่อนข้างจะจบแบบแซดมูฟวี่นะครับถึงแม้ว่าตอนจบก็เศร้าเศร้านะครับเราย้อนกลับไปดูโครงเรื่องซินเดอเรลล่ากันสักหน่อยนะครับโครงเรื่องซินเดอเรลล่าเรื่องหนึ่งก็คือเย่เทียนนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องราวเป็นจริตจากโยวหยางนะครับงานเขียนของต้วนเฉินจี่บัณฑิตจีนยุคราชวงศ์ถังในราวคริสต์ศักราช8600เลยครับในราวคศ860ในเรื่องนี้หญิงสาวผู้น่ารักกำลังงานหนักได้เป็นเพื่อนกับปลานะครับซึ่งต่อมาถูกแม่เลี้ยงของนางฆ่าเย่เซียนก็เก็บกระดูกปลาไว้แล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นเมื่อมันช่วยสร้างชุดที่สวยงามให้นางสวมไปงานเทศกาลต่อมานางทำรองเท้าหลุดสนารีบเร่งกลับพระราชาจึงได้พบนางและตกหลุมรักนางอ๋อคุณตาครับน่าสนใจนะครับว่าต้นเรื่องของปลาบู่ทองที่ไทยเราเล่ากับของปลาบู่ทองของชาวจ้วงในมณฑลกวางสีก็ต่างกันนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถึงขั้นที่ว่ากระดูกปลาที่เก็บไว้นั้นเกิดสิ่งบางอย่างช่วยสร้างชุดที่สวยงามให้นางสวมไปงานเทศกาล ต่อมานางทำรองเท้าหลุดขณะรีบเต้นกับพระราชกษัตริย์บ้านนะครับพระราชาจึงได้พบนางแล้วก็ตกหลุมรักนางอันนี้แสดงให้เห็นว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยเป็นดัดแปลงจากบทเดิมน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังมีนิยายรักอีกเรื่องหนึ่งก็คือผลงานของแอนเดลโซนันเดสนะครับเป็นนิทานของอินโดและก็มาเลในยุคกลางตัวละครหลักก็คือแอนได้เป็นเพื่อนกับปลานะครับปลานั้นพูดได้นะครับมีชื่อว่าโกลอายนะครับที่ปลานะครับซึ่งที่แท้จริงนั้นโกลอายหรือว่าปลาพูดได้นั้นก็คือแม่ของแอนที่กลับชาติมาเกิดนะครับโกลอายถูกแม่เลี้ยงของแอนกับลูกสาวผู้อัปลักษณ์สองคนล่อหลอกและฆ่าจนตายนะครับพวกเขากินโกลอายเป็นอาหารค่ำระหว่างที่ได้แอนออกไปธุระด่วนแล้วกระดูกของโกลอายให้แอนดูเมื่อเธอกลับมาแค่นี้นั่นยังต้องการให้บุตรสาวของตนแต่งงานกับเจ้าชายแอนตะลัมบันผู้อ่อนโยนและมีรูปงามนะครับแต่เจ้าชายกลับเป็นหลงรักแอนเดย์เซเนเดสนะครับเจ้าชายพบรองเท้าทองที่มีขนาดเล็กมากและทำให้พระองค์ได้พบกับแอนแม้ว่าพี่สาวบุญธรรมของเธอจะพยายามใส่ร้ายจะพยายามใส่รองเท้านั้นเพียงใดก็ตามแต่เจ้าชายก็ไปไม่ได้นะครับนี่แสดงให้เห็นว่าจากทุกคนของต้นเรื่องของปลาบูทองของชาวจ้วงนั้นที่ถูกแปลเป็นนิยายของตะวันออกตะวันตกมากกว่าหนึ่งเรื่องนะครับคือไม่ใช่เพียงแต่ซินเดอเรลล่าครับยังมีเรื่องของแอนเดอร์เซเนเดสอีกด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณลิบดาครับยังมีเรื่องราวแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับคุณลิบดาครับ
ใช่ค่ะที่ญี่ปุ่นนั้นมีนิยายเก่าแก่คล้ายกับซินเดอเรลล่าเรื่องหนึ่งนะคะชื่อชูโจฮิเมะนะคะซึ่งเล่าไว้ว่านางเป็นบุตรีของขุนนางชื่อฟูจิวาระโนโตโยวานาริในเรื่องเนี่ยนางหนีภัยจากแม่เลี้ยงผู้ชั่วร้ายโดยออกไปบวชได้รับความช่วยเหลือจากภิกษุณีค่ะแต่ว่ารายละเอียดว่าจะมีการใส่รองเท้าหรือไม่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการเล่าถึงนะคะเพราะว่ารองเท้าญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกับรองเท้าเกียร์นะคะเท้าใหญ่เท้าเล็กก็คงจะใส่ได้เหมือนกันนะคะคุณธีรภาพส่วนที่ประเทศเกาหลีเนี่ยก็มีตำนานประปราที่โด่งดังเรื่องกงจิซึ่งถูกทารุณโดยแม่เลี้ยงกับพี่บุญธรรมนางไปร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่จวนผู้ว่าแล้วก็ได้พบกับบุตรชายของท่านผู้ว่าเรื่องราวดำเนินไปคล้ายคลึงกับซินเดอเรลล่าของทางยุโรปนะคะส่วนนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องปลาบู่ทองเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็ยังติดใจอยู่ใช่ไหมคะว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยนะคะว่าเป็นทราเจดี้อย่างไรบ้างนะคะ
คร
ับ
เราต้องดูกันที่ดีนะครับปลาบู่ทองนั้นตัวละครเอกที่เอื้อยนะครับเป็นบุตรของพ่อค้านะครับซึ่งเกิดจากภรรยาหลวงซึ่งภรรยาหลวงคนนี้ตกน้ำเสียชีวิตและมาเกิดเป็นปลาบู่ทองคอยดูแลลูกสาวนะครับเมียน้อยของพ่อค้าซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของเอื้อยซึ่งเป็นนางเอกนั้นมีลูกสาวสองคนที่อ้ายกับอีหมายความว่าอ้ายกับอีนั้นเป็นลูกของเมียคนที่สองนะครับส่วนเอื้อยนั้นเป็นลูกของเมียคนที่หนึ่งอ้ายกับอีเนี่ยใช้งานเอื้อยเยี่ยงทาสนะครับเมื่อเห็นเอื้อยพูดจากับปลาบู่ทองในสระก็จับปลาบู่มาฆ่าเสียปรากฏว่าเกล็ดของกระบู่ฝังดินนั้นกลายเป็นต้นมะเขือแม่เลี้ยงก็ทำลายต้นมะเขืออีกผลมะเขือฝังดินเติบใหญ่กลายมาเป็นต้นโพเงินโพทองทำให้พระเจ้าสมทัศมาพบก็เสียงลมพัดใบโพดังไพเราะแล้วก็รับด้วยเข้าไปอยู่ในวังแม่ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกันนะครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแต่ขั้นตอนเยอะจังเลยนะคะแล้วของฝรั่งล่ะคะซินเดอเรลล่าฝรั่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ
ซินเดอเรลล่าของชาวแปโรในปีพุทธศักราช1607นะครับนับว่าเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเนื่องมาจากเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กย่อยมากมายมีแน่ว่าใส่สีตีไข่จนกระทั่งสนุกนะครับเช่นเพิ่มเติมว่ามีผลฟักทองนะครับเพิ่มนางฟ้าแม่ทุนหัวผลฟักทองนี่จะต่อมากลายเป็นราชรถนะครับรถม้าที่รับเอานางซินไปงานในวังนะครับมีการเพิ่มเติมนางฟ้าแม่ทุนหัวที่คอยมาช่วยเย็บชุดให้กับนางซินเดอเรลล่าใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มรองเท้าแก้วนะครับเชื่อว่าเขาเปลี่ยนคำจากตำนานเดิมว่าเยียซึ่งแปลว่าขนสัตว์เป็นแวร์ที่แปลว่าแก้วนะครับซึ่งทำให้พี่บุญธรรมของนางซินเดอเรลล่าไม่อยากสวมรองเท้าแก้วได้พอดีเพราะรองเท้าแก้วนั้นเท้าต้องพอดีเป๊ะ นะครับส่วนรองเท้าที่ทำจากขนสัตว์นั้นแม้ว่าจะเท้าใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยหรือว่าใหญ่กว่ากันนิดหน่อยก็ยังใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีซินเดอเรลล่าของฉบับสองพี่น้องตระกูลกิมด้วยนะครับคุณลิบาครับ
ค่ะสองพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยนะคะที่ดิฉันเคยไปพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องตระกูลกริมแล้วเคยกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังตอนนั้นไปกับอาจารย์ปุ๊นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พงเพชรรัตนรามาค่ะพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยเป็นศิลปินวาดภาพนะคะแล้วเขาก็วาดภาพประกอบนิทานขึ้นมามากมายเก็บรวบรวมนิทานหลายๆเรื่องที่เรียกได้ว่าประทับใจเขาตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็มาประพันธ์ใหม่นะคะ ให้เรียกได้ว่ามีสีสันมีความสวยงามแล้วก็เป็นภาษาเยอรมันค่ะในคริสต์ศตวรรษที่19นับว่าเป็นชุดที่มีชื่อเสียงมากเด็กสาวในเรื่องนี้ชื่อแอนเดลทาโคนะคะหรือแอนแห่งทาโคบันใช้ชื่อตำนานว่าอัชเชนพุทเชลผู้มาช่วยเด็กสาวไม่ใช่นางฟ้าแม่ทูลหัวแต่เป็นผลจากคำอธิษฐานต่อต้นไม้วิเศษซึ่งงอกงามขึ้นบนหลุมฝังศพของแม่ของเธอในเรื่องนี้พี่เลี้ยงของแอนสามารถหลอกเจ้าชายได้โดยการตัดปลายเท้าของตนเพื่อให้สามารถสวมรองเท้าได้แต่เจ้าชายก็ทราบเรื่องในภายหลังเมื่อนกพิราบสองตัวจิกลูกตาของพวกนางทำให้กลายเป็นขอทานตาบอดไปตลอดชีวิตเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้าในวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะคะนอกจากนิทานเรื่องซินเดอเรลล่าแล้วเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะนะคะอยากจะให้คุณธีรภาพสรุปนิดนึงนะคะเพราะเราพูดมาหลายประเทศเหลือเกินนะคะ
ครับน่าสนใจนะครับว่าแต่ละประเทศก็ดัดแปลงไปตามรสนิยมหรือว่าจินตนาการของผู้แต่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนิทานเรื่องซินเดอเรลล่านั้นก็ได้เห็นถึงการที่กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ถูกกระตุ้นโดยผู้ชายหรือว่าโดยเจ้าชายสำคัญกว่าลักษณะทางกายภาพของบุคคลที่น่าสนใจที่ไปกว่านั้นก็คือว่ามีทฤษฎีที่เสนอว่ารากเหง้าของนางซินนั้นเป็นนิทานเรื่องการบุกรุกของชาวช่วงก็มีหลักฐานจดบันทึกในสมัยราชวงศ์ถังนะครับได้ระบุเอาไว้ไม่ว่าที่ดังกล่าวจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตามรองเท้าแก้วของนางซินต้องสะท้อนในยะทางสังคมที่ไม่ต่างอะไรจากรองเท้าดอกบัวทองคำของซินเลยและชีวิตของหญิงสาวที่รักเท้าให้เป็นดอกบัวทองคำตามบุญคติของสังคมซินคือหมายถึงว่าผู้หญิงยังคงเป็นเพศที่ถูกเอารัดเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับ
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะคะว่าผู้หญิงที่ถูกใช้งานอย่างหนักอย่างซินเดอเรลล่าเนี่ยจะใส่รองเท้าเล็กกว่าของลูกเลี้ยงนะคะซึ่งเรียกได้ว่าถูกเลี้ยงอย่างคุณหนูแต่ว่าสังคมจีนในอดีตนั้นก็ยังยกย่องว่าผู้หญิงที่เท้าเล็กหรือรัดเท้าจนเล็กผิดมนุษย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นชนชั้นสูงค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้หญิงจีนจำนวนมากนะครับต้องถึงกับพิการหรือว่าบาดเจ็บจากการที่ถูกรัดเท้ามาเป็นเวลานานหลายปีทีเดียวนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องราวของซินเดอเรลล่ากับปลาบูทองนั้นเขาได้เห็นถึงว่าผู้หญิงยังคงเป็นเพศที่ถูกระดับเปลี่ยนแล้วก็จะต้องได้เห็นว่าไม่ได้มีแต่เพียงนิยายจากตะวันตกเท่านั้นนะครับที่มันดราม่าหรือว่าต้องสะดิดต้องใจถูกใจคนในโลกตะวันออกแต่ว่าการค้นคว้าของคุณเจ้าช่วงนาดอนหรือว่าคุณทองแสนนาจงนงนั้นตอนได้เห็นว่าบ่อยครั้งทีเดียวครับที่นิยายดังของยุโรปนั้นและอิทธิพลจากนิยายของชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจ้วงซึ่งเป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเดียวกับคนไทยในประเทศไทยนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของซินเดอเรลล่าซึ่งผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยคนไทยจะรู้จักซินเดอเรลล่ามากกว่าปลาบูทองที่อื่นนะครับแต่ว่าที่ไหนได้เรามารู้ทีหลังว่าแท้ที่จริงแล้วซินเดอเรลล่าเป็นไปได้มากทีเดียวครับที่มีต้นเขามาจากปลาบูทองของไทยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยของฝรั่งนะครับที่ชื่อว่าสเปย์บูชอมไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณช่อชุนนาดอนหรือเป็นเรื่องที่ผมหรือคุณลุดดาพูดขึ้นมาเองครับคุณลุดดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะว่าซินเดอเรลล่าที่ดิสนีย์เอาไปทำเป็นการ์ตูนแล้วก็สามารถที่จะครองใจเด็กทั่วโลกนั้นแท้ที่จริงแล้วก่อกำเนิดของมันนั้นเกิดจากชาวจ้วงซึ่งเป็นชนเผ่าเดียวกับไทยเรานี่เองนะคะถ้าหากว่ามีใครได้ไปพบชนเผ่าจ้วงก็จะเห็นได้ว่าเขาพูดภาษาไทยคล้ายๆกับเรานี่เองค่ะวนไปวนมานี่ทำให้เราภาคภูมิใจในชนเผ่าไทยของเรานะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับคำว่าจ้วงนั้นเป็นชื่อที่ชาวจีนเรียกนะครับแต่ชาวจ้วงเองที่อยู่ในมณฑลกวางเสที่คนไทยชอบไปเที่ยวเมืองกุ้ยหลินนะครับลิซ่าครับแท้ที่จริงแล้วก็เป็นคนไทยเขาเรียกตัวเองว่าผู้ไตคำว่าผู้ก็แปลว่าผู้นะครับคำว่าผู้ก็แปลว่าคนผู้ไตหรือผู้ไทยก็คือคนไทยนั่นเองครับพวกเขาก็ยังคงพูดคำว่ากินพูดคำว่าน้ำพ่อแม่นับถึงสองสามนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยว่าเวลาชาวจ้วงหรือว่าชาวผู้ไทยเขาล่ำลาอะไรกันนั้นเวลาที่จะแยกจากกันนั้นหรือว่าจะมีคนเดินทางกลับไปเนี่ยก็มักจะพูดว่ามึงไปกูอยู่กูอยู่มึงไปนะครับเหมือนกันที่เราพูดว่าขอให้โชคดีนะแต่ชาวผู้ไทยเขาจะพูดแบบนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมที่มีอยู่ในดินแดนนี้มาเก่าก่อนมากนะครับก่อนที่จะมาถูกขีดเส้นแบ่งให้กลายเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนเหมือนอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้มากครับที่ชนชาติผู้ไทยหรือชาวจ้วงคนหนึ่งที่คนจีนเรียกนั้น จะอยู่ตรงบริเวณนั้นมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ1,000 กว่าปีมาแล้วแล้วก็เล่าเรื่องปราบบุตรทองจนกระทั่งส่งอิทธิพลกลับไปยังยุโรปผ่านทางบรรดานักบวชพิชนารีและพ่อค้าเพราะฉะนั้นเส้นทางสายใหม่นั้นไม่ได้นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนทางการค้าเท่านั้นครับยังนำมาแลกเปลี่ยนการทางวัฒนธรรมรวมทั้งที่ถามพื้นบ้านผมเชื่อว่าเป็นชายจำนวนมากเล่าเรื่องซินเดอเรลล่าได้คล่องกว่าเล่าเรื่องปราบบุตรทองจะได้ตามกับปริญญาครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะคงจะถูกใจน้องๆหนูๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะเราก็อีเดินทางพาพวกเราไปฟังนิทานนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวนิทานที่ได้รับธีมเรื่องเดียวกันเนี่ยทั่วทั้งโลกลองไปหาอ่านดูนะคะว่าประเทศไหนจะโหดร้ายกว่ากันแล้วก็ประเทศไหนจะดูน่ารักกว่ากันนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยข้อจำกัดของเวลานะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือ Facebook ของเรานะคะทั้งคุณธีรภาพโลหิตกุลดิฉันลิศาจันทรศักดิ์และอาจารย์ปุ๊พวงเพชรรัตนรามาวันนี้เราต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิศาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you